Кечке саат 8 Ууд Азаттык радиосу. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын акыркы билдирүүлөрү өз кесиптештерин да Украинанын Кыргызстандагы элчилигин да нааразы кылды.
Когда я говорю в защиту официального языка.
Мен расмий тилди коргоп сүйлөгөндө, мисалы, парламенттин 5-чи чакырылышында мени орус шовинист, Кремлдин тынчысы жана башка деп аташкан.
Если у вас есть конфликт.
Эгер сиз Кыргызстандагы кайсы бир саясатчы менен жаңжалдашсаңыз, анда ал парламенттер аралык талкууга алып чыга турган маселе эмес.
Жогорку кеңеште аялдамаларда, жарнамаларда азайтып, көчөнүн атын жазуу демилгеси көтөрүлдү. Ушуга кийин токтолобуз жана ошондой эле 28 марттан тартып грузиялыктар Европанын 30 өлкөсүндө визасыз жүрө ала турган болушту. Ушул баяныбыз бар жана сергек жашоо түрмөгүнө орун беребиз. Азаттыктын 28 март шейшемби күнкү кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. А дегенде Элиза Кененбаевадан жаңылык уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Садыр Жапаровдун тарапкерлери 2 айга соттолду. 25 мартта саясатчы Садыр Жапаровду колдоп митингге чыгып, милиция тарабынан мыйзам бузду деп убактылуу кармоочу жайга кармалган 12 адамга карата сот өкүмү чыкты. Акыйкатчынын орун басары Эрлан Алимбаевдин азаттыкка билдиришинче, Свердлов райондук соту кармалган 12 адамды 2 айга тергөө абагына камоо чечимин кабыл алды.
Соттун чечими менен ошол СИЗО 1ге тергөө убагына ошол жерде кармалсын деген чечим алынды кече. Графиги боюнча булар ИВСтин жетекчилиги график жасап, канча адам СИЗОго кетер тизмесин белгилеп туруп, заявка беришет экен. Анан аяктан баягы машине келгенден кийин алар ошол жерге этап кылып, баарын бир оптом жиберет экен.
2 айга соттолгон 12 адамдын арасында Садыр Жапаровдун баласы, улуу агасы жана башка туугандары бар. Алардын бардыгына бейбаштык, бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү, мүлккө чыгым келтирүү беренелери боюнча кылмыш иши козголду. 25 мартта мурдагы парламент депутаты Садыр Жапаров өлкөгө кирип келатканда атайын кызмат кумтөрчүсү боюнча аны дароо камакка алган. Аны тоскондо барган тарапташтары УКМК алдында митинг уюштурушкан. Улуттар уюмунда 100 ашуун өлкө өзөктүк куралга глобалдык тыюу салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү башташты. Бирок дүйнөнүн өзөктүк куралы бар ири мамлекеттери, анын ичинде Кошмо Штаттар, Орусия, Кытай улуттар уюмундагы жыйынга катышпай бойкоттошууда. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы туруктуу элчиси Никки Хейли буларды айтты.
There is nothing I want more for my family.
Мен үчүн эне жана кыз катары өзгөктүк куралсыз дүйнөдөн баалуу эч нерсе жок. Биз баарыбыз реалист болушубуз керек. Түндүк Корея улуттар уюмунун буйругу менен өзгөктүк куралдан баш тартат дегенге кимдир бирөө ишенеби?
Расмий Вашингтондун пикиринде өзгөктүк куралга дароо эле глобалдык тыюу салуу турмушка ашпай турган чара, андыктан эл аралык коомчулук бул маселеге баскыч-баскыч менен барып натыйжалуу системаны иштеп чыгуусу керек. Өзгөктүк куралга тыюу салуу демилгесин талкуулоого улуттар уюмуна мүчө өлкөлөрдүн 123 катышууда. Ошондой эле бул демилгени колдогондордун арасында улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш, Рим папасы Франциск жана ондогон гуманитардык уюмдар бар. Баткендин Кадамжай районунда унаа кырсыгынан жабыркаган 29 аскердин 6-сунун абалы оор бойдон калууда. Алар ушул маалда райондук оорукананын реанимация бөлүмүндө жатканын Азаттыктын Баткендеги кабарчысы билдирди. Бүгүн кырсыктаган 15 жоокерди Оштогу ооруканага которуу боюнча аракеттер жүрүүдө. Ооруканада бош орундар калбай калгандыктан жетекчилик жоокерлерди көчүрүү зарылдыгына токтолду. Калган 10 жоокер бир сыйра медициналык кароодон өткөндөн кийин ден соолугуна арызданган жок. 27 марттын кечинде Кадамжай районунун борборунда аскерлер түшкөн автоунаа кырсыкка кабылган. Машине Кадамжайдын кире беришиндеги курулуп жаткан үйдү сүзүп токтогон. Анын ичиндеги жоокерлер Оштон Баткен облусундагы аскер бөлүктөрүнүн бирине машыгуу үчүн баратканы кабарланган. Орусияда Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары сабалды. Орусиянын түштүгүндө Эркин Европа Азаттык радиосунун 2 кабарчысын бет капчан белгисиз адамдар уруп тоноп кетишти. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын кабарчысы Сергей Хазов Кассия менен оператор Андрей Костяновка Краснодар аймагынын Кропоткин шаарында 28 март күнү эртең менен мейманканадан чыгып баратышканда кол салышкан. Кол салгандар кабарчылардын ноутбугун, телевизиондук аппаратурасын, жеке буюмдарын алып качып кетишкен. Журналисттер бул аймакка дыйкандардын пландалган нааразылык акциясын чагылдыруу үчүн барышкан. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кент кол салууну кескин айыптап, жергиликтүү бийликтен ачык иликтөө жүргүзүүнү талап кылды. Сбербанк Украинадагы бөлүмдөрүн сатат. Орусиянын Сбербанкы Украинадагы нааразычылык акцияларга жана Киевтин басымына байланыштуу бул өлкөдөгү филиалдарын сатууга мажбур болду. 27 мартта тараткан билдирүүсүндө банктын жетекчилиги мамлекеттин карамагындагы Сбербанктын Украинадагы филиалдарынын активдерин Латвиянын Норвик банкы жана Белоруссиялык жеке фирма жетектеген консорциум ала турганын маалымдады. Мындан эки апта мурда Украинанын президенти Петро Порошенко Сбербанкка жана Орусиядан каржыланган дагы 4 банкка санкция киргизүү боюнча буйрукка кол койгон. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков 28 мартта Орусия Украинадагы орус бизнесине жасалган мамилеге тынчсызданып жатканын билдирди.
Мы рассчитываем, что украинское государство оградит.
Орусия Украина бийликтери чет элдик инвесторлордун жеке менчигин улутчулдардан жана экстремисттерден коргош керек деп эсептейт, деп айтты Песков.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтына кенен жайгаштырылууда. Ал жактан окуп турсаңыз болот, ал улам жаңылануда. Удале эми эртеңки күндүн ырайын айта кетейин. Эртең 29 мартта абанын табынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкө жүрүшү ыктымал. Жолдор тайгалак болуп муз тоңот, унаалардын ортосундагы аралык демек 500 метрден кем болбошу керектиги эскертилүүдө. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 4-9 болсо, күндүз 16-21, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17. Ош жана Жалал Абадта ошондой эле Баткенде түнкүсүн 5-10 градус жылуу, күндүз жылуулук 16-21 чейин болот. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 болот. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 0-5 градус болсо, күндүз 11-16 градус жылуу. Алими Наарында түнкүсүн 3-8, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте күн ачык, абанын табы түнкүсүн 6-8 болсо, күндүз 18-20 чейин көтөрүлөт. Эми башкы баяныбызга кезекти берели. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкинанын соңку айткандары боюнча билдирүү жасады. Анда депутаттын Орусияда мамлекеттик думанын өкүлдөрү менен жыйын учурунда улут, тил жана дин тууралуу сөздөрү сынга алынды. Карамушкина болсо кесиптештеринин орунсуз сүйлөдү деген дооматтарын четке кагууда. Аларда Карамушкина менен анын фракциялашы Марат Аманкуловдун Крымга жасаган сапары талкуу жаратып, Украинанын Кыргызстандагы элчилиги нааразычылык билдирүүдө. Депутат Карамушкинага байланыштуу талаш маселелерге кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы кененирээк токтолот.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарында 25 мартта Орус Думасынын федералдык жыйынынын, көз карандысыз мамлекеттер шектештигинин иштери, Евразиялык интеграция жана мекендештер менен байланыш комитети менен Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети биргелешкен жыйын өткөргөн. Анда Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина Кыргызстандагы орус тили, дин маселелери боюнча маселе көтөрдү.
Когда я говорю в защиту официального языка, в этом созыве вы меня называли шовинистской русской там и кремлёвской.
Мен расмий тилди коргоп сүйлөгөндө, мисалы, парламенттин 5-чи чакырылышында мени орус шовинист, Кремлдин тынчысы жана башка деп аташкан. Ошондо бир дагы кесиптешим унчуккан эмес. Диний экстремизм тууралуу сөз болгондо, таблиги жамаат диний уюму бардык жерде тыюу салынганы менен бизде бар экенин айтып келем. Мен бул тууралуу биринчи айтканда бул уюмдун сакалчан, селдечен, чапан кийген эки өкүлү парламенттеги иш бөлмөмө келип, дин тууралуу билбесеңиз унчукпаңыз деп кыйыр түрүндө мени коркутуп кетишкен. Жакында эле мен мамлекеттик кызматкерлер ишин таштап жума намазга кетип калып жатканын айткам. Мындан кийин да мени шылдыңдап мазактоо башталды. Социалдык тармактарда мени эмне деп гана аташпады. Менин мандатымды алуу боюнча кол да топтошту.
Социальных сетях, как только меня не называли, там даже подписи собирали, чтобы забрать у меня мандат.
Ирина Карамушкинанын бул айткандарына ошол жерден Республика Атажур фракциясынын депутаты Максат Сабиров менен Атамекенден депутат Каныбек Аманалиев дароо жооп кайтарды. Максат Сабиров кесиптешин дин маселесинде өтө астейдил болууга чакырды. Каныбек Аманалиев болсо Карамушкинаны жеке маселелерин парламенттер аралык жыйында көтөрүп жатканын орунсуз деп атады.
Если у вас есть конфликт каким-то политиками в Кыргызстане, это
Эгер сиз Кыргызстандагы кайсы бир саясатчы менен жаңжалдашсаңыз, анда ал парламенттер аралык талкууга алып чыга турган маселе эмес. Ал сиздин жеке маселеңиз. Мисалы, мен кыргызмын. Динге ишенген адаммын. Эки жолу ажыга барып келгем. Мына бул жерде Дунган диаспорасынын башчысы отурат. Өзбек диаспорасынын башка аксакалы отурат. Анда деле эч кандай маселе жок. Ошондуктан мындай жоосунубуз абийир алып келбейт.
Такие поступки не крушают.
Азаттык бул макала жазылып жаткан чакта Ирина Карамушкинанын өзү менен байланышып комментарий алуу аракетинен пайда чыккан жок. Депутат комитеттер аралык жыйын боюнча Facebook-тагы баракчасында көлөмдүү комментарий жазды. Жана ага домот койгондорду саясий интригандар деп атады. Ошондой эле орус тилин коргоону жана айрыкча мамлекеттик кызматкерлерди мыйзамга чакырууну мындан ары да улантарын белгиледи. 28 мартта Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Ирина Карамушкина боюнча билдирүү жарыялады. Анда депутаттын мындай мазмундагы сөздөрүнө орунсуз жана татыксыз деген баа берилген. Социал-демократтар фракциясын Карамушкинанын иш аракетине моралдык баа берүүгө чакырган. Ал арада коомчулукта бул депутаттын ататылган дагы бир талкуу жаралды. Украинанын Кыргызстандагы элчиси Николай Дорошенко социал-демократчы депутаттар Марат Аманкулов менен Ирина Карамушкинанын Крымга барганын айтып, буга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине дипломатиялык нааразылыгын билдирди. Дорошенко муну Украинанын аймактык бүтүндүгүн сыйлабастык катар баалады жана эки өлкөнүн мамилесине көлөкө түшүрөрүн кошумчалады. Жогорку Кеңештин спикери, тиешелүү комитети, социал-демократтар фракциясы жана тышкы иштер министрлиги депутаттардын Крым сапары боюнча азырынча үн ката элек. Марат Аманкулов Акипресс маалымат агенттигиндеги маегинде Крымга жеке сапар менен барганын, ал жакта жергиликтүү эл менен жолугушуп, ал абалын сураганы менен саясий билдирүү жасабаганын айткан. Ирина Карамушкина болсо комментарий бере элек. Мурунку тышкы иштер министри Алибек Жекшенкулов депутаттардын Крым сапарын тышкы саясаттагы башаламандык деп түшүндүрдү.
Мамлекеттин өзүнчө бир кандайдыр бир позициясы болуш керек да. Ошол позиция бир киши менен президент тааныктабай, аны жалпы дипломаттардын сунушу менен бардык жерде талкуулап, парламентте талкуулап, коопсуздук кеңешинде кеңешип туруп, анан бир позицияга токтолуш керек да.
Анткет менен Крымга барган депутаттарды колдогондор дагы болду. Жогорку кеңештин мурунку төрагасы белгилүү юрист Мукар Чолпонбаевдин баамында бул сапар дипломатиялык жаңжалга негиз боло албайт.
Россия менен тиги Украина бизге бар бирдей эле. Европа парламенттен деле келип атышат, Канададан деле келип атат, Америка Кошмо Штатынан деле келип атат депутаттар. Барганын эмнесин жашырат анын? Украина берсе бере берсин тиги нотасын. Эл аралык мындай тигиндей мындай жаңжалдарга, чатактарга эч кандай алып келбейт ал.
Жогорку кеңештин депутаттарынын чет өлкөгө сапары боюнча буга чейин дагы чуу чыккан эле. Өткөн жылдын аягында ошол кездеги парламенттин вице спикери Нурбек Алимбеков баштаган 4 депутат Тайванга барган. Бул сапар боюнча Кытай элчилиги нааразылык билдирген жана мындан улам Алимбеков вице спикерликтен өз эрки менен кеткен эле. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Бул арада Жогорку Кеңеште шаардык аялдамаларда жарнамаларды азайтып, көчөнүн атын жазуу демилгеси көтөрүлдү. Мэрия жарнамаларды ижарачылар аялдамаларды оңдоп түзөө милдети менен жайгаштырарын белгилөөдө, бирок демилгени дагы колдоп жатат. Аялдама маселесинин актуалдуулугу канчалык? Айгерим Акылбекова депутат менен элдин пикирин угуп келди.
Сөз аялдамада жайната айлинген ишканалардын жардамасы тууралуу болууда. Мындай сунуш 27 мартта Жогорку Кеңештин социалдык комитеттин мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышын талкуулаган маселеде айтылды. Демилгечи эл өкүлү Садык Шерниаз мамлекеттик тил комиссиясынын ишин сынга алып, жардамага тиешелүү нормалар эске алынбаганын белгиледи. Айтымында аялдамаларда жарнамалардан сырткары ал жайгашкан көчө же райондун аталышы жазылып турушу шарт.
Тарыхый аты бар да, илгертен калган. Кыргызфильм киностудиясы, филармония, туум деген мисалы. Азыр кандай болуп калды ошол аялдамаларды барып карасаңыз, ал жерде реклама кылган киште бадыр айтып, маңдайына жазып коюп атат. Баланча банк, түкүнчө самын, түкүнчө шампунь деп. Рекламага калган жерде эле жетет да, маңдайындагы жазууну баягы тарыхый атын калтырыш керек да. Мына Москвада дагы берет, Белорусская метросун рекламага, же болбосо Маяковский, бирок элдер метродон түшкөндө аялдама Белорусский метро деп жазылып турат да.
Эл өкүлү шаар тургундары көчөлөрдүн аталышын жарнамаланган товардын атынан айтып калганын кошумчалады. Маселен, кайсы бир дарынын аталышындагы аялдамадан токтоп коюңузчу деген азил сөздөр буга чейин да интернет айдыңында айтылып келген. Жогорудагы сунушту шаар тургундары ар кандай кабыл алды.
Мага керек жок андай жарнамалар.
Шаарда башка жер да жок да.
Мне мешает то, что сверху еще наклеивают. Это как-то некрасиво вообще.
Фирмалардыкы эми алар эми өзлөрүнүн эмесин реклама кылат, жаатын оңдоп берет, алар жакшыраак го дейм.
Кээ бир жерде жолтоо эле болот, туура эмес жарнамаларды илип коюшат.
шаарда башка жер да жок да.
Жаңы эле ачылган Биякежи маалымат агенттиги шаардагы аялдамаларды жарнамалоо үчүн тандап алган. Эми агенттиктин дарегине 20 аялдамага жайгаштырылган. Анын негиздөөчүсү Мурат Сооробеков жарнамага жайгаштыруунун жол-жобосуна мынтип токтолду.
Элдер көп өтө турган жерлери кымбатыраак албетте, ал эми борбордон ысык тарактары кичине арзаныраак болот. Бир аялдама $150, $250 ар кандай маркаларды бүтүп туруп калат. Ошол учурда баягы биздин рекламаны көрөт деген максатта аялдамалар келдик да биринчи.
Шаардагы аялдамалар мэриянын муниципалдык мүлктү башкаруу башкармалыгына тиешелүү. Башкармалыктан уруксат алган ижарачы аялдаманы оңдоп түзөп, тазалыгын сактоого милдеттүү. Бул өз учурунда шаардык бюджеттеги чыгымды азайтууда, дейт башкармалыктын жетекчиси Султан Урмонов.
Ижарага берилген токтотма комплекстери бар. Шаарда турган бөлүмчөсү бул ижарачынын эсебинен жасалган токтотма комплекстер да. Жогорку кеңештин депутаты көтөрүлгөн маселени биз да жөнүндө деп эсептейбиз. Ар бир токтотма комплексинин өзүнчө аталышы болсо, шаардыктарга да, шаардыктын тургундарына дагы жеңилдик болот деп биз дагы эсептейбиз. Ошол жагынан биз ижара алган кишилер, ижарачылар менен иш алып барышыбыз керек дагы. Бул жерден бизге ошол ар бир аялдама токтотма комплексинин аталышын архитектура аныктап берсе жакшы болот эле деп биз архитектура менен иш жүргүзөбүз.
Эми шаар тургундары жайнаган жарнамалар ордуна көчө аталышы жазылган аялдамаларга качан күбө болот, азырынча белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми кадырман угарман, кийинки баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Садыр Жапаровду колдоп митингке чыгып, милиция тарабынан кармалган 12 адам 2 айга камалды. Улуттар уюмунда 100'дөн ашуун өлкө өзөктүк куралга глобалдык тыюу салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү башташты, бирок өзөктүк куралы бар өлкөлөр буга каршы болууда. Жогорку кеңештин тешелүү комитети депутат Ирина Карамушкина боюнча КСДПга кайрылды. Орусияда Эркин Европа Азаттык радиосунун 2 кабарчысы сабалды. Баткендин Кадамжай районунда унаа кырсыгынан жабыркаган аскерлердин 6-10 абалы оор бойдон калууда. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында кирип кененчөнүн окусаңыз болот. Ал жакта биздин башка дагы материалдарыбыз бар. Эми кезекти эл аралык баянга берсек, 28 марттан тарта грузиялыктар Европанын 30 өлкөсүндө кыска мөөнөткө визасыз жүрө алышат. Евробиримдик буга байланыштуу акыркы документтерге 1 мартта кол койгон. Грузиянын тышкы иштер министрлиги муну өлкөсүнүн евробиримдиктин толук кандуу мүчөлүгүнө жетүү үчүн таштаган кадамы деп баалоодо. Постсоветтик өлкөнүн акыркы кадамдарынан Токтосун Шамбетов кеп салат.
Дүйшөмбүнүн кечинде грузиялыктар Шенген зонасында визасыз каттоо укугун алгандыгын фейерверк коштолгон майрамдык шоу концерт менен белгилешти. Мындан ары Грузия жарандары Европа биримдигиндеги өлкөлөргө биометрикалык паспорт менен эле каттай алышат. Тбилисидеги майрамдык концертте жүргөн Мариям Тевзация аттуу студент жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды деп кубанып турат.
Виза либерализациясы.
Эркин виза режими Европа менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзөт. Алардын маданиятына жетүүгө, европалык коомдун бир бөлүгү болууга мүмкүнчүлүк десем жаңылышпайм. Рахмат демекчимин.
Кепке кошулган шаар тургуну Георгий Чумбуридзе жаңы доордун башталышы дейт.
Албетте, Европага визасыз каттоо бул жакшы. Бирок негизгиси Европа биримдигине кошулууга жакшы шарт болуп калды.
Ошентип, алгачкы визасыз режимди Грузиянын премьер-министри Георгий Кивирикашвили колдонду. Ал Тбилиси Афина каттамдагы учакка отуруп жатып мындай деди.
Бул биздин өкмөттүн ырааттуу жана тынымсыз аракетинин улам ишке ашып жатат. Ошондой эле коомчулукка дагы жардам берди. Биз Грузияга Европа комиссиясынын шарттарына ылайык мыйзамдарды алып келдик. Ушул татаал жолдо көмөктөшкөн досторубузга, өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык айтам.
Ал ортодо өкмөт Грузиянын Европа биримдигине кирүү комплекстүү толук планын жарыялады. Анда өкмөт биримдикке толук кандуу мүчө болууга болгон күчүн аракетин жумшай тургандыгы айтылат. Ошондой эле өлкөнүн тышкы иштер министрлиги визасыз режим шарттарын бузган жарандарга катаал чараларды колдонорун эскертти. Чет өлкөдө мыйзам бузган жарандарга 3000 евро айыппул салуу менен депортация болуп, 5 жылга Европага кирүүгө тыюу салынат. Жергиликтүү байкоочулар грузиялыктардын Шенген зонасында визасыз жүрө алышын шарттаган чечим бул өлкө үчүн жакшы ишан болду дешет. Ошентсе да Европа биримдигине умтулган Грузия алдыда дагы бир топ шарттарды аткарышы керек, деди саясат талдоочу Гия Чандера.
Европа биримдигине Грузиядан кандай пайда болушу мүмкүн? Азыр Европанын өзүндө чече турган маселелер бар. Бир жактан Орусия таасирин болбойт деп дагы четке каккан туура эмес. Бул саясий жагы. Элеми толгон токой шарттарын аткарууга, алар карап чыгууга узак убакыт кетет. Грузиянын Европа биримдигине кошулушу өтө узак, татаал жол болот деп айтам.
2017 жылы визасыз режим кандай шартта болору тууралуу жаңы эреже жана Европа парламенти 13 февралда кабыл алган. Ага ылайык, 3-чү өлкө жарандары эч негизи жок коопсуздугуна коркунуч бардыгын айтып, качкын статусун алууга аракеттенсе, мындай көрүнүш кеңири жайылып кетсе, кайрадан виза тартиби орнотулат. Европа парламенти 3-чү февралда көпчүлүк добуш менен Грузияга визасыз режимди киргизүүнү жактаган. Ушундай эле шартта Украина жарандары үчүн визасыз тартип июнь айында күчүнө кириши күтүлүүдө. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми кеп кезегин кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдаган сергек жашоо түрмөгүнө берсек.
Компьютердеги атышкан оюндар, планшеттеги искубар башкатырмалар, смартфондогу социалдык тармактар азыр өспүрүмдөр жана жаштар арасындагы баңгечиликти азайтканы менен электрондук жабдууларга байланган жаңы психикалык дартты жаратты. Америкалык окумуштуулар жаштар арасында баңги зат колдонуу акыркы жылдары кескин түшкөнүн, анын ордуна интернеттеги лайкты санагандар арбаганын далилдешкен. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин темага кайтып келебиз. Жапониялык доктурлар түн ортосунда заара ушатуу үчүн ойгонгон адамдар жеген тамак ашында тузду азайтышы керектигин аныкташты. Атайын жүргүзүлгөн илимий байкоого жашы 60-тан өткөн 300 ыктыярчы катышкан. Алар бир күн бою жеген азыгында туздун өлчөмүн азайтары менен түнкүсүн тынчукташкан. Байкоого катышкандардын 98% болсо тескерисинче мурдагыдай эле тамактанган. Алардын ичинен түнкүсүн заара кылгысы келгендер көп болгон. Британияда ар бир чоң адам күнүнө 2.4 грамм гана туз жеши керек деген норма бар. Балдарда бул норма 2 грамм. Акыркы иликтөөлөрдөн кийин туздун өлчөмүн 1.5 граммга азайтуу сунушталууда. Экинчи типтеги кан диабети менен ооруган адамдар кыймылсыз отура берсе, анда кан басым жана жүрөк дарттарына чалдыгыш ыктымал. Бирок активдүү жашаган диабет ооруларында бул дарт аз кездешерин Австралия окумуштуулары белгилешти. Мельбурндагы Монаш университетинин жүрөк жана диабет институтунун илимпозу Меган Грейс көпкө чейин кыймылдабай отуруу кандын коюлуусун шарттап, кан басымдын артуусуна жана жүрөк талмасына чейин алып барат деген пикирде. Оксфорд жана Бирмингем университетинин окумуштуулары кургак учукту аныктоодо жаңы геномдук жыштыкты саноочу ыкманы ойлоп табышты. Британ саламаттык министри Джереми Хант бул ыкманы туберкулёзду дарылоодогу революциялык жол деп атап жатат. Англияда кургак учук менен ооругандар аз болгон менен Европа чөлкөмү боюнча Британияда орунун рейтинги али жогору. Жаңы ыкма кургак учукту өтө тез аныктап, анын дарыга туруктуу же туруктуу эместигин кишинин ДНК-сынан санап чыгат деп билдирет BBC. Даниядагы Орхус университетинин илимпоздору аял улгайганда төрөлгөн балдарына тарбияны мыкты берет деген пикирде. Адамдардын жашы илгерилеген сайын сабырдуу, башкаларга карата мээримдүү боло баштайт. Мындай учурда төрөлгөн балдар психологиялык жактан жакшы тарбия алышат. Алар да айланасында аларга позитивдүү адам болуп чоңоет, дейт изилдөөнү жетектеген доктор Диор Соммер. Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштоодомун. Эми негизги темага өтсөк. Аскат азыр 13 жашта. Компьютердик оюндар же смартфон дүйнөсү, социалдык тармактагы лайк жашоону ийне жибине чейин билет. Алгач ал азыркы өспүрүмдөр компьютердик оюндардын кандай түрлөрүнө кызыгарын санады.
4-5 класстарга караганда Майнкрафт деген оюн популярдуу болду. Мен деле өспүрүмчүлүгүм компьютерлерди бузганмам. Андан кийин уже 6-7 класстарда башталат Counter Strike же Dota дегендер. Мисалы келтирейин, Clash Royale деген бар, Clash of Clans дегендер бар. Аларды көп эле киши билет. Мен жалгыз классыман 24 эле бала, анын 12-си эле мисалы ойнойт. Телефондо дагы, компьютердө дагы Minecraft деген эле бар. Ушун окшошусу Terraria, Minecraft деген Terraria болот, кайра Minecraft деп аткан ушинтип Counter Strike өтө беришет.
Андан кийин аскат жаштар эле эмес, баардык курактагы адамдар арасында популярдуу болуп жаткан ааламтордогу лайк дүйнөсүнө токтолуп, ал жакта азыр жаштар ким өзгөчө популярдуу деген ат жарышта экенин кеп салды.
Мен деле ушундай болгум келет, популярдуу болгонго андайга жете албай жүрөм канчадан бери. Жөн эле көрүнүп койгонго, бүт балдардай эле болуп. Азыр бүт баары бири-бирин сурап жүрүшөт, мен реклама кылып койгула, пиар кылып койгула деп. Миңге жеткизейин, 200 жеткизейин, 300 жеткизейин деп. Сүрөт чыгарасың, лайктарын карап коесуң, подписчиктерин карап коесуң, кичине калып калса сурайсың. Ушуну реклама кылып койгулачы деп.
А пайдалуу жагы барбы сага?
Бар. Албетте. Көрөлөр бар, жөн эле отурушкандар, жөн эле сүрөттөр, жөн эле приколдор көрүп отургандар. А бар, например, наука жөнүндө же ушундай бир нерселер. Ушундайларга катышты. көп отурсаң деле болот.
Жакында эле Нью-Йорк Таймс басылмасына өспүрүмдөр баңгизатты смартфонго алмаштырдыбы деген аналитикалык илмий макала жарык көрдү. Анда акыркы мезгилде АКШ-дагы өспүрүмдөр арасында чылым тартуу, баңгизат чегүү же спирттик ичимдик ичүү сыяктуу жаман адаттар кескин азайгандан улам окумуштуулар мунун себебин иликтеп көргөнү баяндалат. Мезгилдик салыштыруулардан кийин бул көрүнүш смартфон жана ааламтордогу социалдык тармактардын жайылуусу учуруна дал келгени байкалган. Биринчи көйгөйдү электрондук дүйнө менен жок кылуу ишке ашты деп кубанууга эрте экенин билдирген батыш окумуштуу смартфон же компьютерге байлануу баңгимандыкта эле психологиялык дарт деген пикирде. Ал эми Бишкектик Аскаттын апасы Дарика болсо, баласын бул көйгөйдөн чыгаруунун жолун издеп, адистерге кайрылганы менен жартылуу жардамга жеткен эмес.
Аябай, бирок чынын айтканда бул аябай мен үчүн оор болду да. Анткени деген мектептен качып, 2-3 күндөп мектепке барбай койгон күндөрүбүз болду. Анан класс жетекчиси чалып, ушундай сабакта жок дейт. Үйдө жок, сабакка кийинип алып кеткен сумкасын көтөрүп, анан тегеректеги компьютерный клубтарга барып иштеп ошентип жүргөн күндөрүбүз да болгон.
Андай адиске кайрылайын деп көрдүңүз беле психолог же?
Психологко деле бардык. Мектептеги психологко бардык. Поликлиникадагы психологко бардык. Бул жөнүндө аларда чынын айтканда түшүнүк да жок да. Ушундай көп ойнойт, ушундай. Мындан эмне кылышым керек деп да сурап көрдүм. Эч кандай жооп ала алган жокмун.
Бишкек шаарындагы мектептердин баардыгында психолог болгону менен алар компьютердик көз караңгылыктан баланы чыгаруунун заманбап усулдарын толук биле беришпейт. Мындай психологиялык оор кырдаал тереңдеп кетсе, республикалык психикалык саламаттык борборунда да өспүрүм психиатриясы жаатында адистер жетишсиз. Бул көйгөйдү шаардагы мектептердин биринин психологу Кундуз Уморова ырастап, өспүрүм психологиясындагы агрессиянын артуусуна да компьютердик оюндар түздөн түз себепкер деген пикирде.
Акыркы мезгилдердеги көйгөйлөрдүн бири бул балдардын компьютерге берилгендиги болуп жатат да. Ушул көйгөйдү чечүүдө атайын адистердин жоктугу бул абдан чоң кыйынчылыктарды бизге жаратууда. Мурун балдар көңүл бөлүү жетишпеген балдар көчөгө чыгып, көчөдөн ар кандай туура эмес жолдорго түшсө, ал эми азыркы учурда ошол эле балдар үйдө отуруп компьютердин астында убакытын өткөзүүнүн негизинде бул балдар ошо компьютерге берилип атат да. И ошонун ичиндеги оюндардын көбү агрессивдүү болгондугуна байланыштуу балдардын агрессивный болушу ушундан келип чыгып жатат.
Мындан 10 жыл мурда Кошмо Штаттардын жогорку класстарынын окуучулары арасында кара куурай чегүү чоң мода болгон. Бирок акыркы 10 жылдыкта 10-чу класстын окуучулары арасында куурай тарткандардын саны кескин түшкөн. Бирок Кыргызстанда азырынча баңгизат же чылым колдонуунун мезгилдик графиги өспүрүмдөр арасында изилдене элек. Ошентсе да бала бакчадагы наристеге чейин смартфонго берилүү кеңири жайылганын Бишкек шаардык билим берүү департаментинин башкы психолог адиси Зоя Кананенко да баса белгиледи.
Эң эле коркунучтуусу планшеттерди бала бакча жашындагыларга деле бере беришет. Проблеманын башаты мектепте эле эмес, бакча жашынан эле чыгып жатат. Ата-энелер балдары менен баарлашкысы келбегенден улам аларга аз убакыт бөлүп ыйласа эле телефон же планшет кармата калышат. Же чоң ата чоң энесине таштап коюшат. Алар болсо жуунтуп, тарантып, курсагын тоюзган менен ата-эне мээримин жана тарбиясын толуктай алышпайт. Бала менен эч ким сабак окубайт. Азыркы ата-энелердин көбү көңүл да бургулары келишпейт.
Коннектикуттагы медициналык мектепке караштуу интернет жана технологияга байланып калгандарды дарылоочу борбордун профессору Дэвид Гринфилд Нью-Йорк Таймс гезитине өз оюн билдирип, акыркы 10 жылдан бери балдар менен өспүрүмдөрдүн колунда планшет деген допамин заты пайда болгонун айткан. Ал эми сурамжылоого катышкан АКШ өспүрүмдөрү смартфон пайдалануу же ааламтордон лайк чогултуу менен алар жашоодон канаттанууну сезебиз дешкен. Зоя Кананенко болсо компьютердик оюнга байлануунун саламаттыкка терс жактарын мындайча санады.
Попадает под влияние вообще чужого мира, понимаете?
Таптакыр бөлөк дүйнөгө түшүп калат. Кичинекей бала ошол компьютерден көргөн тасмалардын же кандуу оюндардын таасиринде калат. Ошолор менен акыл эсин калыптандырат. Эгерде виртуалдуу дүйнөдө агрессия бар болсо, анда чыныгы жашоодогу агрессия жана адамдарга карата кайдыгерлик сезими менен чоңоет. Эң эле коркунучтуусу реалдуу жашоодон зомбулукту көрсө, кадыресе кабылдап калган эмеспи? Коомдо өзүн алып жүрүүсүнө, таалим тарбиясына дей койчу, баарысына тескери таасирин тийгизет да. Бала өзү менен баарлашкан кишини издейт. Таппай калсаң да компьютер же телефон дүйнөсүнө сүңгүп кетет.
Он уже начинает искать себе беседника или подобного. А если нет, то замещает компьютером.
2015 жылы АКШ-та жүргүзүлгөн Pew борборун изилдөөсү 13 жаштан 17 жашка чейинкилердин 24% интернетте тынымсыз отурарын, 73% болсо колунан смартфонду эч качан түшүрбөй жүрөрүн аныктады. 2004 жылдагы бул көрсөткүч 45% гана эле. 2007 жылы айфондун чыгуусу менен смартфонго байлангандардын саны кескин көбөйгөн. Тынымсыз смартфондо отуруу жекелеп психологиялык саламаттыкты бузбай, адамдын көрүү жөндөмүн да мокотуп, борбордук нерв системасына доо кетирерин батыш окумуштуулары тынбай айтып келишет. Ал арада Кыргызстанда канча өспүрүм интернет жана электрондук каражатка байланган психикалык дартка чалдыкканы тууралуу бир да мониторинг боло элек. Урматтуу каарман, ушуну менен сиргек жашоо түрмөгү аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Ушуну менен Азаттык кезектеги жарым саатын жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийинки жарым саатка өтөбүз. Бишкекте саат 8:30, Ободо Азаттык радиосу. Кыш күрөдө кар көчкү, ала тилек жаз келгенде жер көчкүлөр көбөйүүдө. Алар кайыштырып адам өмүрлөрүн алып кетүүдө. Кишилер курмандыктардын алдын алууга эмне тоскоолдуктар болуп жатат? Камаарабастыктарды кантип токтотобуз? Азаттык таң карай көз чарай талкуусун мына ушуга арнаган кайталап угузабыз. Бүгүн 28 март, шейшемби күнкү азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук комитети мародерчулук боюнча 2 депутат Райкан Төлөгөновту кармады. Бул тууралуу комитеттин коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Маалыматка караганда, атайын кызматтын тергөө башкармалыгы 16 марттан тарта 2010 жылдын апрель окуясындагы талаптоно мародерчулук боюнча козголгон кылмыш ишти иликтеп жатат. Кылмыш иштин алкагында жүргүзүлгөн тергөө жана ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө 2010 жылдын 7 апрелинен 10 апрелине чейинки аралыкта кеңселерди, турак жайларды, анын ичинде Бакиевдин жана анын жакындарынын үй бүлөсүнө таандык мүлктөрдү талаптоно Атамекен партиясынын мурдагы депутаты Райкан Төлөгөновтун түздөн түз башкаруусу алдындагы топ тарабынан жасалганы аныкталды. Тергөөдө материалдар жана бул кылмышка катышкан бир катар күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү бар деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. 28 мартта Райкан Төлөгөновко талаптоно уюштуруу, атайылап мүлктү жок кылуу жана зыян келтирүү, куралдарды, жардыргыч заттарды мыйзамсыз алуу, сактоо беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, 1-май райондук сотунун чечими менен тергөө бүткүчү УКМКнын тергөө абагына камакка алынганын кошумчалады атайын кызмат. Райкан Төлөгөнов 2010-2015 жылдары Атамекен партиясынын жогорку кеңештеги депутаты болгон. Атамекендин лидерлери буга чейин талаптоноочулукка тиешеси бар деген айыптоолорду четке кагып, курулай жалаа экенин билдирип келишкен. 28 марттан тарта биометрикалык паспорттору бар Грузиянын жарандары Евробиримдиктин көпчүлүк өлкөлөрүнө визасыз каттай алышат. Еврокомиссия 2015 жылдын декабрь айында грузиялыктар үчүн визалык чектөөлөрдүн алынышын сунуштаганы менен биримдикке мүчө өлкөлөр менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөр оңой чечилген эмес. Процессти Европарламент менен Еврокеңештин ортосундагы сүйлөшүүлөр да жайлаткан. Эреже күчүнө киргенден кийин бир нече сааттан соң Германияга сапар алган Михаил Чабукашвили аттуу жаран толкунданып жатканын жашырган. Мен Мюнхенге жана Берлинге баратам. Германияга визасыз бараткан алгачкы грузиндердин биримин десем болот. Албетте толкунданып жатам, анткени бул тарыхый окуя. Албетте жараянды ишке ашыруу үчүн көп күч сарпталды. Эми грузиндер визасыз каттамды натыйжалуу пайдаланышат деген ишенимдемин деди. Грузия менен визасыз каттамды либералдаштыруу боюнча макулдашуу Британия менен Ирландиядан башка Евробиримдикке мүчө бардык өлкөлөргө жайылат. Ошентсе да грузиялыктар азырынча Норвегия, Исландия, Лихтенштейн жана Швейцарияга виза менен гана кире алышат. Бул күндү грузиялыктар шаан шөкөт менен тосуп алышты. 2 күндөн бери Тбилисинин көчөлөрүндө ыр күүлөр жаңырууда. Президенттин үстүнөн жазылган арыз боюнча экспертиза дайындалды. Атамекен партиясынын юристтеринин президент Алмазбек Атамбаевдин айткандары боюнча доо арызын караган сотто филологиялык жана лингвистикалык экспертиза дайындалды. Аталган партиянын юристи Канатбек Азиздин Азаттыкка билдирүүсүндө Бишкектин 1-май райондук соту Атамбаевдин 6 марттагы сасык партия деп айткан сөзүнө так аныктама берүү үчүн бир ай аралыгында экспертизанын жыйынтыгын билүүнү сунуштады.
Эмненин ответчиктин өкүлү келип сасык деген маселе көтөрүлүп атат, биз түшүнбөй атабыз, анан доогерлер башкача түшүнүп атат. Ошого филологический экспертизага бербейлиби, жаман сөзбү, жакшы сөзбү деген ошоларга бир айдын мөөнөтүнүн ичинде карап чыксын деген маселе менен берилген да.
Атамекенчилер өлкө башчынын 6 мартта аларча резиденциясында мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде айткан сөзү үчүн сотко кайрылган. Ал жыйында Атамбаев айрым сасык партиялар мародер деген сөздөрдү колдонгон. Атамекен партиясы муну өз дарегине айтылды деп билдирип сотко кайрылган. Мосул шаарынын батыш бөлүгүн Ислам мамлекети террордук уюмунан тазалоо операциясы башталгандан бери 300 ашуун жайкын тургуну мерт кетти. Бул тууралуу улуттар уюму 28 мартта билдирди. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раат Аль-Хусейн Ирактын коопсуздук күчтөрүн жана алардын өнөктөштөрүн экстремисттердин калк жыш жайгашкан райондорундагы тузактарына түшпөөгө чакырды. Ирактын расмийлери жана АКШнын коргоо министрлиги ушул тапта 17 мартта жасалган коалициянын ава соккусунан 100 ашык адамдын мерт кеткени тууралуу маалыматты иликтеп жатышат. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, өткөн айда 200 миңдей жайкын тургун калаанын батыш бөлүгүнөн үй жайын таштап чыгып кетүүгө мажбур болушкан. Ал эми Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун карамагындагы аймакта ушул күндөрү 600 миңдей адам кала берүүдө. Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргызстан менен Макаонун футбол боюнча улуттук курама командалары ушул тапта беттешүүдө. Саат 19:30 башталган оюн 2019 жылы өтө турган Азия Кубогуна тандоонун алкагында болуп жатат. Азырынча эсеп ачылай элек, беттеште КТРКнын спорт каналы түз алып көрсөтүүдө. Азия Кубогуна тандоо оюндарынын 3-чү айлампасында Кыргызстан А тобунда Макао, Индия жана Мьянма курамалары менен мөрөй талашат. Бул мелдештер ушул жылдын 28 мартында башталып, 2018 жылдын 27 мартында аяктайт. Жалпысынан ар бир команда 6 оюн өткөрөт. Тандоо оюндарынын жеңүүчүлөрү 2019 жылга белгиленген финалдык беттешке жолдома алышат.
Рахмат Элиза, беттешти жеңсе экен деген тилек менен биз дагы карап отурабыз. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми таңкы арай көз чырай талкууга кезек беребиз жана кайталабыз. Кеп кезеги кесиптешим Бүйүкхан Досалиевада.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Өткөн жекшембиде Өзгөн районундагы Ничке Сай айылынын Топ Жаңгак участкасында бир үй бүлө толугу менен жер көчкү астында калды. Бишкек Ош жолунда түндө да кар көчкү жүрүп 4 адамдын өмүрүн алып кетти. Кышында кар көчкү Кыргызстандын дээрлик бардык аймагында бир нече адамдын өмүрүн алган болчу. Эми тоодо үйүлгөн кар эрисе суу ташкыны болобу деп кооптонуп тургандар арбын. Табигый күтүүсүз кырсыктардын алдын алуу боюнча кандай аракеттер бар? Тургундарды кооптуу жерлерден көчүрө албаган өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен жергиликтүү бийликтер эскертүү менен эле чектелишеби? Бүгүн жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы Алмаз Асанов жана телефон аркылуу министрликтин Жалал Абад областык башкармалыгынын башчысы Абдишаров Бекилов менен Атбашы районунун акими Жакыпбек Субакожоев катышат. Анда алгачкы суроо Алмаз мырза сизге. Мына жекшембиде Өзгөндөгү жер көчкү бир үй бүлөнү жок кылды. Алар турган жер кооптуу экендигин билишкен жок беле? Эмне үчүн ал жерден мурдатан көчүрүлгөн эмес?
Эми 96 жылга тарыхка кичине токтоло кетсек, бул участокто мурун ушу биздин азыркы каза болгон үйдүн кожоюну Эгемкулов Өмүрзактын атасы 96 жылы ошол кооптуу участкадан көчүрүлүп, өкмөт тарабынан сууда алып, жер тилкесин алып, үйүн коопсуз жерден үй салып көчүп кеткен. Тилекке каршы ошол участокто кайра эле ушу биздин каза болгон Өмүрзак барып бала чакасы менен жашап жатты эле. Табигаттын кырсыгы экен, ушундай жер көчкү жүрүп.
Эми ошого айтылган жок беле? Бул жер кооптуу, жер көчкүсү болот, башка жерге барыңыз деп.
Бул участок кооптуу болгон, бул участоктон көчүрүлгөн, атасын көчүрүлгөндөн кийин бул участокто эч ким жашабачы. Ошо биздин эскертмелерге дагы тил албай десек болот, жергиликтүү бийликтерге дагы айтылган, ошолордун баарын тиешелүү жумуштар жүргүзүлүп атат. Бирок тилекке каршы биздин жарандарыбызга эле ушул кооптуу участоктарга эч кимге айтпай турбай эле үй салып эле мал жандыктарын кармап жайытка жакыныраак ошондой кооптуу участкаларда жашап жатышат.
Бул эми камарабаздыкта?
Эми тобокелге салгандыгы биздин жарандардын.
Анда азыр бизде Атбашы районунун акими Жакыпбек Субакожоев байланышта турат. Мына Атбашы районунда калың кардан абал курч деген маалыматтар болуп жатат. Азыр абал кандай? Мындай кар эрисе, суу ташкыны болбойбу? Анын алдын алуу аракетин жасап жатасыздарбы?
Бүгүнкү күндө ошол Атбашы районундагы айылдарды суудан сактоо максатында баардык айыл өкмөттөр өзүлөрүнүн бюджетинде карап акча каражаттарын бөлүштү. карабастан ушул колдо болгон техниканы ушул убагында пайдаланып калуу максатында өзүбүздүн техникалардын сапатын сандарын тактап чыгып бүгүнкүндө ушул суу ташкындары болуп калса толук элди куткарууга даярбыз.
Ал эми вот Ат Башы районунун тургундарынын баары малдуу экендиги белгилүү эмеспи? Азыр малга жем чөп жок, көтөрүм болуп калат деп жатышат. Ошол чынбы? Анан малдан кол жууп калбаш үчүн эмне кылып жатасыздар? Жардам сурагандарга кандай жардам берип жатасыздар?
Быйыл эми ушул Ат Башы районунда да чөп абдан жакшы, мындай айтканда, өзүнүн түшүмүн берген. Айылдарда ушул бирине бири саткан адамдар бар. Чөп биздин ушул район ичинде чөп жетиштүү, башка райондордон же болбосо башка шаарлардан бизге чөп келип азырынча зарылдыгы жок. Ушу ички рынокко өзүбүздүн чөбүбүз бирибизге жетет.
Ал эми жанагы кар көчкү кардын калың жаагандыгынан улам башка айылдардан айыл менен катташа албай калган аймактагылардын абалы кандай болуп жатат?
Ошол Ат Башы районунда ушу өзгөрүш айылында Аккуз айылдарынын ички жолдору ушул бир көчөсүнөн бир көчкө чейинки ушул жолдор бекип калган учурлар болгон. Ушу мындан бир 10-15 күн мурун ДЭБ кызматкерлери менен биргеликте ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин районду облустук өкүлдөрү менен бирге ошолордун техникасынын жардамында бүгүнкү күндө айыл арап жолдордун баары ачык, катта мүшкүлчүлүккө учураган жок.
Мына ошол кар эрисе жанагы арыктарга акыр чикир толуп кала турган болсо суу акпай дагы суу ташкыны болушу мүмкүн да. Өткөн жылы деле ошондой болбоду беле? Ошолорду эми кар эрисе тезинен жыйнап тазалап мындай даярдык көрүү аракеттери болобу?
Болот. Себеби дегенде мына бүгүнкү күндө ошол өзүңүз айткан ошо арыктарды тазалоо бирок ушу биз үчүн анча мынча эртерээк, бирок ага карабастан ошо элдерди уюштуруп арыктарды, туура арыктардын баарын тазалап ошо элдерди күч менен Кудай берсе арыктарды тазалап бул эмеден чыгабыз, балар жеринен чыгабыз.
Эл дагы даярбы?
Эл даяр. Себеби дегенде эл өзү былтыр да ушундай анча мынча ушул кыйынчылык болгон көрдү. Быйыл да мындай айтканда ошо жанагындай суу ташкындары болоорунда айтканда азырынча мындай маалыматтар айтылып атат. Элдин өзүнүн да мындай айтканда аракеттери болот, бул элдерди уюштурабыз, эл даяр болот буга.
Рахмат, анда байланышта болуп туруңуз. Алмаз мырза, мына өткөндө Кыргызстан боюнча жер көчүшү мүмкүн деген жүздөгөн жер бар деп айттыңыз эле да, анан ал жерлерден ушул тапта канча үй бүлө көчүрүлдү? Же эскертүү бергенбиз деп эле коюп өзүңүздөрдү мындай өзүңүздөр алдап жатасыздарбы? Эмне үчүн ошол кооптуу жерлерден элди көчүрүүгө алыңар жетпей жатат?
Көчүрүү боюнча токтоло кетсек, азыркы бирден бир проблема мурунку эфирде да айта кеттик элек, жердин трансформациялоо болушу. Айыл өкмөттөрдө жер ушу кооптуу жайда жашап жаткан биздин жарандарга трансформациялоо боюнча иш чаралар жүрүп атат. Эң бир орчундуу маселе бул Жалал Абад облусунда эң саны боюнча жер көчкүлөрдүн көп участоктор бар. Бирок азыркы убакта Жалал Абад ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, акимчиликтер, айыл өкмөттөр менен биргеликте, өкмөт менен биргеликте ошо кооптуу жайда жашаган жарандарды азыр жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча трансформация иштери жүрүп жатат. Ошо трансформация чечилсе эле сууда жагы да чечилип атат өкмөт жактан. Ошондо гана биз кооптуу жайда жашаган адамдарды көчүрүп жер тилкесин бергенде. Азыр тууган туушкандар кооп, аябай кооптуу участокто жашагандарды биз кооп жанагы туугандарыныкына же болбосо кимге палатка берип, мына азыркы өзгөндөгүдөй эле керек бол туугандарыныкына көчүрүп атабыз же палаткалар менен коопсуз жерлерге көчүрүп атабыз. Трансформация маселеси чечилип калса эле бул да маселелер көбү чечилет го дейм.
Абдышарип мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Саламатсызбы, угуп жатам.
Саламатсызбы. Мына жаз келип калды, тоолорго быйыл кар көп түштү, ал эрисе дагы жер көчкүсү болушу, сел жүрүшү мүмкүн деп божомолдор айтылып жатат. Эми алар алдын алуу аракеттери кандай болуп жатат? Же жылдагыдай эле кырсык болгондон кийин эле алакан жайып отуруп калабызбы?
Сиз туура айтып атасыз, быйыл кар жылдагы нормадан 3-4 эселе чейин көп жаады. Азыркы учурда дарыялардагы суулардын деңгээли көтөрүлдү. Андан сырткары жер көчкүлөр боюнча өтө кооптуу абал жаралды. Буга чейин мисалы үчүн 94-жү жылдары болгон, 2010-жу жылдары болгондогудай андан да кооптуураак абал бүгүн Жалал Абад областында жаралып атат. Жалал Абад областында бүгүнкү күнгө 1800 жакын турак жай ошондой кооптуу участкаларда турат. Биз алдын алуу боюнча баардык күч аракеттерди жергиликтүү өз башкаруу органдары менен жүргүзүп жатабыз. Тилекке каршы мындай жарандардын өзүлөрүнүн ошо кооптуу аймактардан чыгып кетүүлөрү мындай жакшы болбой атат да, өзүлөрүнө өзү өзүлөрү мындай хайдыгер караган жарандар көп басымдуу болуп атат.
ушуга карабастан электрге газдерди токтотуп атабыз. Айрым мектептерди жапканга туура келип атат. Мыйзамдуу, мыйзам чегиндеги бардык чараларды көрүп атабыз.
Ошо башка жакка көчпөйбүз деп баш тарткандарга жакшылап түшүндүрүп, мына жакында өзгөндөгүдөй, былтыркы сузактагыдай кырсык болуп кетиши мүмкүн экендигин түшүндүргөндө кандай натыйжа болуп жатат? Же ага жергиликтүү бийлик жардам бербей жатабы?
Жок, жергиликтүү бийлик деле жардам берип атат, айыл аймактын башчылары деле жардам берип атат. Өзүбүз мынакей өкүлчүлүктөр атайын кызматкерлерди район шаарларга бөлгөнбүз, андан тышкары райондук мамлекеттик администрациялардан бөлүнгөн. Айыл аймактар менен биргеликте түшүндүрүү иштерин толук деңгээлде жүргүзүп атат да, өзүнүн деңгээлин ашып жүргүзүп атат десек болот. Бирок көпчүлүк учурда ошол жарандардын кайгидерлиги болуп калууда да. Мисалы үчүн мына сузакта Алмалы Булак айылындагы Макиев атындагы орто мектебин жаптык, электр энергиясын берүү токтоттук. Азыр ошол эле иштер азыр Базар Коргон районунда улантып атабыз, электр энергиясын берүүлөр токтосун. Ошол мисалы үчүн биздин кызыл линияда турган айылдар 94-жылдан бери турган айылдар башка жактан жергиликтен алышып сурак кайларды салып кайра жашап аткандар мыйзам жашап аткан. Ал демерде негизи айыл болбошу керек эле. Алар көз көрүшүп кетип, аны башка максатта жергиликтүү бийликтер пайдаланышы керек болчу. Биз азыр ошол багытта жумуш алып барып атабыз да. Көчүп кеткендер дагы бар, туугандардын үйүнө көчүп барган. Бирок өзү колтоп алып көчкү эшигинин алдына келгенде гана көчүп кетпесе ага чейин жарандар Кудай сактасын менен отурушат да.
Талкууга бир аз аралжы, ага чейин кыскача жаңылыктарды айта кетейин. Улуттук коопсуздук комитети 2010 жылдагы мародерчылык иши боюнча шектеп экс депутат Райкан Төлөгөновду кармады. 28 марттан тарта биометрикалык паспорту бар Грузиянын жарандары Евробиримдиктин көпчүлүк өлкөлөрүнө визасыз каттай алышат. Мосул шаарынын батыш бөлүгүн Ислам мамлекети террордук уюмунан тазалоо операциясы башталгандан бери 300 ашуун ирактык жайкын тургун мерт кетти. Бул тууралуу Улуттар уюму 28 мартта билдирди. Ата мекен партиясынын юристтери президент Атамбаевдин айткандары боюнча доо арызын караган сот филологиялык жана лингвистикалык экспертиза дайындалды. Кыргызстан менен Макао командалары Бишкекте беттешүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, эми уктуруубузду улантып таңкы арайкөз чырай талкууга кайра кезекти берсек.
Биз бүгүн табигый кырсык же камыр бастыкты качан токтотобуз деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкуубузга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы Алмаз Асанов жана телефон аркылуу министрликтин Жалал Абад областык башкармалыгынын башчысы Абдышарыф Бекилов менен Атбашы районунун акими Жакыпбек Субакожоев катышып жатышат. Ошол көчпөй жаткан адамдарды тартип коргоо органдарына кайрылып, мажбурлап көчүрүү аракеттерине мыйзам жол бербейби?
Мыйзам менчик кол тийгиз болуп эсептелет экен да, анын эч кандай чара көрүү мүмкүн эмес болду. Мына биз азыркы күндө областтык прокуратурага ыйгарымыктуу өкүл биз ошол 1800 тракайдын кандай жашап мыйзам жашап атабы, мыйзамсыз жашап атабы, кандай жашап атат, аны көчүрүү иш чаралары кандай деңгээлде жүрүп атат, укуктук баа берүү боюнча областтык прокуратурага өткөрүп берилген. Алар азыр өздөрүнүн мыйзамдуу жумуштарын алып бара баштады. Андан тышкары Сузак районунда тиешелүү айыл өкмөттөр ошолте коопсуз деген айыл өкмөттөрдө сот дагы бул багытта соткон өткөргөнбүз, алар да иштеп атышаттын үстүнө.
Эми айтылып жатпайбы?
Эми сиз айткандай ал ошо сот органдарындагы күч органдарындагы укук коргоо органдарында тартканга бүт баардык аракеттерди көрүп атабыз. Көрүп атабыз. Эми Сузакта Базар Коргондо актыда майлысында Жалал Абадта бизде кооптогон ошол жерлерде болгон куш аракетти көрүп атабыз да. Керек болсо баягы менин өлкөм жөөм жок, ушул жерде мен өзүм өзүм жооп берем дегендерди нотариус аркылуу дагы таптатып атабыз. Бирок нотариус адамдын өмүрүн белгилейт экен. Киши каза болгондон кийин ошол жергиликтүү бийлик органдарынын башын укук коргоо органдарына тактап бере турган документ болуп эсептелет. Ошо эми башкарууга алып түшүндүрүүдө кыйын болуп атат.
Алмаз мырза, мына өзгөчө кырдаалдар министри Кугатбек Буронов акыркы 12 жылдын ичинде Кыргызстан боюнча табигый кырсыктан 30 000 ашык үй бүлө жапа чеккен, анын 8,5 000 жакыны материалдык жардам ала албай жатат деп айтты эле да. Ушундан улам кырсык болчу жерден башка жака элди көчүрүүгө, анан жайгаштырууга каражат барбы же жок болуп жатабы деген суроо туулуп жатат да. Кооптуу жерлерден башка жака көчүрүүгө жылына канча каражат каралат жана ал өзүн актайбы?
Туура айтып кеттиңиз, биздин министр айткандай 8000ден ашык азыр үй бүлөгө жана мамлекет тарабынан сууда берилчү акча бул. Жыл сайын каржы министрлиги тарабынан госстройго акча каражаты бөлүнүп турат, ошо именно суудаларга берилген, суудага тизмесинде тургандарга. Биринчиден сертификат берилет, сертификаттан кийин анан суудалар берилет. Суудан да өзүңүздөр билгендей жанакы үйүн ремонттогонго деп 10000, үчүнчү даражадагыга, анан төртүнчү, бешинчи даражадагыга жарандын эмеси менен макулдашуулу менен 50000 же 200000 алат. 50000 безвозмездно деп коебуз, 200000 20 жылга 5% жок сууда алышат. Ошону дагы биздикилер туура түшүнүшпөйт. Биринчи даражада ошо госстрой бергенде 50000 берет фундаментин куйганга деп. Анан кийинки акчаларын 150000, 100000 анан транш менен бөлүп берет. Бирок бул акчада акча каражаты аз болуп саналат. Бирок 2015 жылы ошо үйлөрдү страхованияга өттүк камсыздандыруу боюнча. 2017 жылдын 1 январынан сууда берилүүсү бүт республика боюнча токтоду. Биздин жарандарга дагы түшүндүрүп кеттик элек, ар дайым айтып кетебиз, үйлөрдү камсыздандыруу кылыш керек. Камсыздандыруу айыл жергесинде 50 сом айына, бир жылга 600 сом болот. А шаар жергесинде 100 сом, 1200 сом болот. Ошон үчүн үйлөрдү камсыздандырыш керек. Эми өкмөт тарабынан сууда берилбейт, бул токтомго өзгөртүүлөр киргизилген.
Жакпек мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Угуп атам сизди.
Бул Атбаш районундагы былтыр дагы ушу табигый кырсык болбоду беле? Ошол табигый кырсыктан жапа чеккен адамдарга кандай жардамдар көрсөтүлгөн? Анан быйыл ошондой кырсык болбош үчүн, кырсыкка кабылбаш үчүн дагы кандай аракеттерди көрүп жатасыздар жалпы район аймагында?
Ошо былтыр өзүңүз айткандай ошол анчанча бир 6 үй бүлөнүн крышасы ошо ар кандай себептер менен табигый кырсыктан ушу жабыркадыр, алар ушу тарабынан толук жардам берилди. Бүгүнкү күндө ушу кар ооп түшкөндүгүнө байланыштуу Атбаш району боюнча 8 үй бүлө аныкталып, алар тизмеси ушу МЧСке берилип, бүгүнкү күндө жардамдын алгачкы мындай айтканда материалдар, курулуш материалдары келе баштады. Азыр мисалы башка табигый кырсык болсо катары эле ушу быйыл кар жаагандыгына байланыштуу жана мындай тамдардын крышалары ушу жана мындай жабыркаган учурлар бар да.
Аларга кандай жардам берилди?
Алар ушултарабынан курулуш материалдар менен шифрлар жардам берилди, рейкадан жардам берилип атат, алтында ошо курулуш материалдарына жардам берилип атат.
Ал эми ушул табигый кырсык болуп кетиши мүмкүн деген, суу ташкыны болушу мүмкүн, жер көчкүсү болушу мүмкүн деген Атбаш районунун аймагында канча аймак бар? Мындай алдын ала иликтөөлөр жүргүзүлүп жатабы?
Туура, бизде ошо быйыл ушу МЧСнин планына 4 объектти сунуш кылганбыз. Атбашынын ошол район центринде 2 участок бар, башка айында айылында 1 участок бар, анан Барабас айылына тиешелүү 4 участок. Ушу 4 объекттин ушу МЧСнин планына киргизгенбиз. Кудай буюрса калып калса ошол иштерди баштайбыз өзүбүз.
Абдышарип мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Угуп атам.
Мына Жалал Абад областында ушундай канча үй бүлө бар жардамга муктаж, анан элди башка жакка көчүрүү иштерин жергиликтүү бийлик менен тез арада бүтүрүү керек го. Канча кооптуу жер бар, ошолорду кандай кылып тез арада кырсыкка кабылбаш үчүн кандай аракеттерди көрүп жатасыздар?
Эми азыр Жалал Абадтар былтыр алмалуу убактагы кырсыктан кийин Кызак районунун ошо бир Кызылтоо айыл өкмөтүнө карагы азыраак жер бөлүнгөн, жетилкеси бөлүнгөн. Бирок айтып коюшубуз керек, ошол Кызылтоо айыл өкмөтүндөгү жер бөлүнгөн жарандарга буга чейин дагы мурда 94-жылдары жетилкеси бөлүнүп берип, аларга сууда салып трактордорду салышкан да. Жогоруда айтылгандай эле, биринчи кезекте жер тилкесинин маселесин чечип бериш керек да. Аны өкмөт деңгээлде чече турган маселе, аны жергиликтүү өзүбүз башка органдар чече албайт. Ал эми сууда берүү маселеси болсо, өзүбүз наазырлыктыбыз мамлекетте 1 январдан баштап токтотулган. Азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек жарандарга. Азыр өзү кооптуу абалдан өтүүнүн аракеттерин көрүп жатабыз да. Башка мектептердин көчүрөбүзбү, же башка социалдык объекттерге көчүрөбүз, же суугандыктардын үйүнө көчүрөбүзбү? Мынабу азыркы болуп аткан кооптуу абалдан тез арада чыкпасак, бул жарандардын өмүрүн өтө чоң мындай коркутуп келип атат.
Абдышарип мырза, ушу эл деген толкун деген түшүнүк бар эмеспи? Демек элге жакшылап түшүндүрүү, анан өз коопсуздугу үчүн өзү гана жоопту деген жоопкерчилик сезимди коомдо калыптандыруу керек го. Бул жаатта сиз эл менен азыр тыгыз иштешип жатасыз. Ошо тыгыз иштешип жаткан адам катары айтсаңыз, түшүндүрүү иштеринин натыйжалуу болуш үчүн эмне кылуу керек экен? Баягы эскертүүлөрдөн башка, түшүндүрүп айтып коюудан башка дагы эмне кылыш керек экен? Эмне үчүн бийликтин буга күчү жетпей жатат? Же жергиликтүү бийликти эл тааныбай жатабы?
Жок, жергиликтүү бийликти эл таанып атат.
эл таанып атат, бийликти эл угуп атат. Бул жерде мындай маселе биздин өзүбүздүн мындай менталитет дегибизби, кандай өзүбүздүн мындай эски түшүнүгүбүз болуп атса, бул менин ата бабамдан калган жер эле. Мен чоң ата чоң энелерим мекендеп келген жер болчу, бул жер таштап кеткенге болбойт деген түшүнүктөр дагы бар да. Анан чындап эле дагы экинчи жагдай бар. Биз кыргыз эли мал жанды керет эмеспизби? Анын жайыт маселеси, чөп жайыт маселери, дагы башка ошогондой маселелер, мындай билимдик маселелери чечилбей калып атат да. Ошол маселелерге эми ал чечүү негизи мүмкүн эмес экен да. Баягын колунда турган мал жандыктарын алып барып, бир айылдан экинчи айылга барып которуп, аларга ошондой шартты берип, мүмкүнчүлүгү дагы жок да. Жарандар ошону мындай туура алыш албай атат да. Кантип эми ушу өмүр боюнча эле ушунча мал жанды кармап, эми буларды каяка алып барабыз, эмне кылабыз деген маселелер да келип чыгып атат да.
Бул жерде кооптуу жерге үй салып алса, аны мыйзамдаштырууга жергиликтүү бийлик, мамлекеттик каттоо кызматынын жергиликтүү органдары уруксат бербеш керек. Эгер уруксат берген болсо, ошол жергиликтүү бийлик органдарындагы жоопко тартуу зарылдыгы бышып жетилди го. Ошон үчүн жергиликтүү бийликти эл тааныбай калдыбы деген суроону берип жатам.
Сиз туура айтып атасыз, туура айтып атасыз. Биринчиден бир жана мен айтпадымбы жогоруда, баягы 1800 тегерегиндеги турак жайларды кооптонуп жаткан жарандардын ошо мыйзам жасатабы, мыйзамсыз жашап атабы, кандай жашап атат дегени биз прокуратурадан эле көрүп бердик. Азыр экинчи этабында биз ошол кооптуу аймакка барып турак жай салып алып, аны мыйзамдаштырып, кызыл кесипти алып катталып алган жарандардын азыр келишип тактап атабыз. Кудай буюрса дагы бир эки жума ичинде алардын дагы тилмелерин прокуратурага сөз бере баштайбыз.
Сиздерге азыр ошондой мыйзамсыз үйдү салып алып жашап аткан, кооптуу жерлерге жашап аткан адамдардын так саны белгилүүбү?
Азыр так саны жокпу? Ошо так коюшту эжип атат, тактап атабыз. Эми аны дагы айрым учурда жашырып жаткан учурлар бар. Өзүңүз билесиз, ага кызыл китеп берген кишилер отурушат, аны мыйзамдаштырып берген кишилер бар. Алар бизге мүмкүн болсо маалыматты жашырган аракет жасашып атат да. Бирок биз өкмөттүн ыйгарымыштуу өкүлчүлүгү менен райондук мамлекеттик администрациялар менен тыгыз иштеп, анын баарын бетин ача алды деп атабыз. Ушул мезгилге чейин мына 90-жылдан бери мен ушул күнгө чейинки келген мыйзамсыз жумуштардын баарын бетин ачуу бул бир күндө жасала турган жумуш эмес экен, бирок аракетти колдон келишинче жүргүзүп жатабыз.
Демек ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте иш алып баруу болсо натыйжасы болот го деген ой бар да бизде.
Ооба.
Алмаз мырза, Кыргызстанда жылына табигый кырсыктан канча адам курман болот? Анан министрликтин, жалпы эле өкмөттүн алдында ушул адам кырсыктарын азайтуу аракети барбы? Бар болсо, жаңы кандай ыкмалар колдонулуп жатат? Чет өлкөдөн алынган кандай тажрыйбалар колдонулуп жатат? Ушул жөнүндө бир кененирээк айтып берсеңиз.
Табигый кырсыктан биз жыл сайын анализ кылабыз, канча киши каза болду деп. Анан көбүнчөсү унаа жолдордон жанакы ДТП деп коебуз го, чоң кырсыктар болгондо ошондо гана биздики көп кишилер ошондон каза болот да. Мисалы былтыркы жылы эле ушу дорожно транспортное происшествие деп коебуз, унаалардын кагышкан 22 киши каза болду. Биздин учетунда турган 22 киши ушу чоң автоунаалардын кагылышканынан. 2016 жылы бардык алып 47 адам каза болду. Бул эми ар кандай табигый кырсыктан жанакы биздики мына быйыл эле болуп кеткен кар көчкүлөр жана малды кайтарып жүргөн биздин балдарыбыз, кар жүрбөйт, кар көчкү жүрбөгөн жерден гана кар көчкүлөр жүрүп ошол жактан биздин мал кайтарып жүргөн балдар каза болуп атат. Андан тышкары пожардан дагы 6 киши каза болду. Баягы эле өзүлөрдүн меры безопасностьтебиз, баягы кышкы убакта плиткаларды күйгүзүп ошонун негизинен. Азыркы эми ДТП деп коебуз, жолдогу унааларда кагылышкан ошондо биздин азыр эңден 123 пожарно спасательный часттар ачылган. Ошо ар бир часттын өзүнүн территориясы бар. Кайсы территорияда жолду кайтартам?
Жок, автожол кырсык эмесми? Мен бул табигый кырсыктарды сурап жатам да. Ошол табигый кырсыктардан адам өлүмү болбош үчүн кандай жаңы ыкмаларды, тажрыйбаларды колдонуп жатасыздар?
Жаңы ыкмалардан биздики башка биздики мына СНГ өлкөсүндөгүлөрдү алабыз. Мына Бишкек Ош унаа жолундагыларды эле айта кетсек, лавиналарды түшүрүп атабыз, кар көчкүлөрдү.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн табигый кырсык же камар бастыкты качан токтотобуз деген суроого жооп издедик. Талкууга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы Алмаз Асанов жана Жалал Абад областык башкармалыгынын башчысы Абдышарыф Бекилов менен Атбашы районунун акими Жакыпбек Субакожоев катышты. Талкууну мен Бүүкан Досолиева алып бардым.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Деги эле табигый кырсыкка карата өзүбүз алга адегенде өзүбүзгө сак болсок деген эскертүүнү айтып кетет элек. Ушуну менен Азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Азаттыктын баардык макала, баян маектерин, телепрограммаларын, телесюжеттерин сиз Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр сайтыбызга баш баксаңыз, түрмөдөн кийинки кадимки жашоого кайтуу оор. Грузия евробиримдик визасыз режим ишке кирди. Мэриянын чечими элди уайымга салды деген темадагы макалалар бар. Ошондой эле өткөндөн сабак алабызбы деген темадагы дагы баянды окусаңыз болот. Жана башка Азаттыктын телепрограммаларын биз жана дүйнө каректе Евразия Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор данисте телепрограммаларындагы мына ушул сайтыбыздын ТВ баракчасынан көрө аласыз. Сиздер менен кызматта мен Али Токтокунов болдум. Таң Азаттыкта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.